warbixin uu qoray wargeyska The Times of Israel oo laga leeyahay deegaanada yuhuudda gumaysata ee Falastiin ayaa sheegay in sannadkii 2016 uu kulan qarsoodi ah dhex maray ra'iisul wasaarihii hore ee yuhuudda Benjamin Netanyahu iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo xilligaasi sidaan oo kale ahaa madaxweynaha dowladda federaalka. Waxaa warbixinta wargeyska lagu sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud muddadii uu xilka hayay intii u dhaxaysay sannadihii 2012 ilaa 2016 ay dowladdiisu heshiis la gashay maamulka Yuhuudda, isla markaana saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ay xilligaasi booqasho ku tageen deegaanada ay xoogga ku heystaan Yuhuudda. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa isbuucii hore doortay madaxweyne cusub, waxayna dib u soo celiyeen hoggaamiye si qarsoodi ah ula kulmay ra'iisul wasaarihii hore ee Yuhuudda Benjamin Netanyahu sannadkii 2016, ayaa lagu yiri warbixinta uu qoray wargeyska The Times of Israel. Diblomaasi ka tirsan dowladda federaalka isla markaana si aad ah ugu dhow Xasan Sheekh ayaa wargeyska u sheegay in dib u soo laabashada Xasan Sheekh ay tahay horumar wanaagsan oo ku aadan hannaanka hagaajinta cilaaqaadka dowladda federaalka iyo Yuhuudda, maadaama Xasan Sheekh uu yahay qof aaminsan jiritaanka Yuhuudda iyo in lala qaybsado nolol ku dhisan nabadgelyada iyo wada noolaanshaha sida uu hadalka u dhigay. Yuhuudda ayaan xiriir diblomaasiyadeed la lahayn waddankan oo ku yaala bariga qaaradda Afrika oo ay ku nool yihiin ilaa 11 milyan oo qof. Soomaaliya oo ah dal muslim ah oo sunni ah isla markaana xubin ka ah ururka jaamacadda carabta ayaan weligeed aqoonsan maamulka Yuhuudda, ayaa lagu yiri warbixinta. Diblomaasi ka tirsan dowladda federaalka ayaa yiri madaxweyne Xasan Sheekh oo xilli hore la kulmay Benjamin Netanyahu ayaa mar kale la doortay. Rajada shacabka Soomaaliyeed ay ka qabaan madaxweynaha cusub waa mid aad u wanaagsan, ayuu u sheegay wargeyska. Waxa uu wargeyska The Times of Israel uu sheegayaa sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin Soomaali ah in sannadkii 2016 ay magaalada Talaabiib oo ay caasimad ka dhigteen Yuhuudda ay booqasho ku tageen mas-uuliyiin ka socotay dowladda federaalka ee uu hoggaaminayay Xasan Sheekh Maxamuud ayna la kulmeen Netanyahu iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka Yuhuudda, sidoo kalena lagu guda jiray qabanqaabada kulan kale oo dhexmara dowladda federaalka iyo maamulka Yuhuudda muddada uu xukunka joogay Xasan Sheekh Maxamuud. Sidoo kale sannadkii 2015 waxaa magaalada Qudus ka dhacay kulamo hoose oo dhexmaray mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda dhaqaalaha maamulka Yuhuudda iyo mas-uuliyiin ka socotay xukuumaddii xilligaasi ka jirtay Muqdisho, sida uu wargeysku sheegayo. Ra'iisul wasaarihii hore ee maamulka Yuhuudda Benjamin Netanyahu ayaa ka gaabsaday ka hadalka kulankan isagoona beenin dhanka kalena aan xaqiijin, waxa uuna kaliya ku gaabsaday inay jiraan waddamo ay xiriir la leeyihiin oo ku yaala bariga qaaradda Afrika balse uu yahay mid qarsoon. Wuxuu sidoo kale wargeyskan Yuhuuddu leedahay uu sheegayaa inay jiraan calaamado muujinaya in dowladda federaalka ay doonayso inay caadiyeyso cilaaqaadka maamulka Yuhuudda. Bishii Maarso sannadkii 2019, Soomaaliya ayaa ka aamustay cod ay waddamada ku jira qaramada midoobay ku dhaleeceeyeen qabsashadii Yuhuudda ee buuraha Aljowlaan, waxayna ahayd markii ugu horreysay oo dal xubin ka ah ururka jaamacadda carabta uu ka aamuso qaraar lagu cambaareynaya maamulka Yuhuudda oo ah mid heer caalami ah. Ergeyga dowladda federaalka u fadhiya qaramada midoobay ayaa codeynta kadib looga yeeray dalka, waxaana sargaal ka tirsan dowladda federaalka uu warbaahinta u sheegay inuu aad u la yaabay diidmada ka soo yeertay Soomaaliya oo uu sheegay inay khilaafsan tahay mowqifka rasmiga ah ee dowladda, ayaa lagu yiri warbixintan oo uu qoray wargeyska The Times of Israel. Saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ayaa horay u taageeray maamulka Yuhuudda iyagoo sheegay inay suuragal tahay in la caadiyeeyo cilaaqaadka Yuhuudda iyo Soomaaliya. Mas-uuliyiin u hadlay maamulka Yuhuudda oo la hadlay wargeyska ayaa iyagana sheegaya inay suuragal tahay in la sii ambaqaado wadahadalladii qabyada ahaa ee horay u dhexmaray Yuhuudda iyo dowladda federaalka waqtigii uu Xasan Sheekh Maxamuud joogay xafiiska inta aanan mar kale dib loo dooran. Waxay aaminsan yihiin inuusan jirin wax isbeddel ah oo ku yimid mowqifka hoggaamiyaha dowladda federaalka, isla markaana ay macquul tahay in wadahadallada ay dib u bilowdaan sannadka soo socda ee 2023, kolkaas oo ay furmi doonaan wadahadallo looga arrinsanayo aqoonsiga maamulka Yuhuudda iyo xubinnimadeeda midowga Afrika. Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo dhowaan Yuhuudda ay dalbatay in lagu sharfo inay xubin ka noqoto isbahaysiga midowga Afrika, maadaama aysan juquraafi ahaan gobolkan dhicin, xeendaabka juquraafiyadeedna arrinkaas ka hor istaagayo. Inkastoo wargeyska The Times of Israel uusan sheegin halka ay ku kulmeen Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Yuhuudda Benjamin Netanyahu, kulankaasina uu ahaa mid qarsoodi ah, haddana waa arrin aan laga baciidsanaynin Xasan Sheekh Maxamuud maadaama uu yahay nin xambaarsan sooyaal madow oo xagga taageerada shisheeyaha ah. la yaab male in xasan sheekh maxamuud oo jigjiga uu aqoonsaday magaalo ay itoobiya leedahay uu sidoo kale qudus iyo falastiin u aqoonsado dhul ay yahuuddu leeyihiin isla markaana lala sameysto xiriir wanaagsan sannadkii tegay ee 2020-ka ayaa caalamka islaamka la fajacay xiriir galgacel oo aan horay loo arag oo ay yahuudda kala kulmeen dowladaha carabta gaar ahaan imaaraadka carabta baxrayn marooko iyo suudaan kuwaasoo maamulka yahuudda u aqoonsaday dowlad sharci ah isla markaana ay soo celiyeen cilaaqaadkii kala dhexeeyey iyagoo dhulka falastiin aqoonsaday inuu yahay mid iyagoo dhulka Falastiin u aqoonsaday inuu yahay mid u dhexeeya laba maamul dadka falanqeeya siyaasadda bariga Afrika ayaa tilmaamaya in dowladda federaalka laga filan karo inay qaadato tallaabadaas muddada uu majaraha u hayo Xasan Sheekh Maxamuud oo lagu xanto inuu yahay siyaasi aad ugu dhow dowladda Imaaraadka Carabta